რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 17 საათია საქართველოში. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბორჯომის ხეობაში ხანძრის ჩაქრობა გრძელდება. შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან დაკავებულების საქმეების განხილვა 8 სექტემბრისთვის გადადო. მოსკოვის საავადმყოფოში აქტივისტი სკრიპნიჩენკო გარდაიცვალა. ის ბორის ნემცოვის მემორიალთან იქნა თავდასხმული. ბორჯომის ხეობაში ტყის ხანძრის კერების ლოკალიზების პროცესში სპეციალური ტექნიკა ჩაერთო სახმელეთო ჯარების 1000-ზე მეტი სამხედრო სახით საგანგებო შტაბი იტყობინება, რომ სტიქის ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია, რამდენიმე მონაკვეთზე კვლავ ხანძარია. სულ 1500-მდე ადამიანი მონაწილეობს ხანძრის ჩაქრობაში. კერებს აქრობს საქართველოს, აზერბაიჯანის, თურქეთის და ბელორუსის 6 ვერტმფრენი. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგიმ ღებრიშვილმა ბორჯომის ხეობაში გაჩენილი ხანძრის მიზეზთან დაკავშირებით დივერსიის ვერსიის შესახებ დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ისევე როგორც ხანძრის ქრობის პროცესი, გამოძიებაც ინტენსიურად მიმდინარეობს. ღებრიშვილმა გამოძიების დეტალებზე არისაუბრა და განმარტა, რომ საჭიროა გამოძიების დასრულებას დაველოდოთო. მინისტრმა სახანძრო სამუშაოების მიმდინარეობაზე აღნიშნა, რომ პოზიტიური ტენდენციები აღინიშნება. ამასთან, მისი თქმით, მიმდინარეობს 24 საათიან რეჟიმში ხანძრის ქრობის სამუშაოები. საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან 24 აგვისტოს საღამოს დაკავებული პირების საქმეებს 8 სექტემბერს განიხილავენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, წვრილმანი ხულიგნობისა და პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებათ 10 პირი იყო დაკავებული, მათ შორის რკინიგზის ახალი პროფკავშირების და მოძრაობა აუდიტორი 115-ის წარმომადგენლები. ისინი სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. რკინიგზის დეპარტამენტთან ვითარება 24 აგვისტოს მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მოშიმშილეთა მხარდასაჭერად გამართული აქციის რამდენიმე მონაწილე სცადა დეპარტამენტის შენობაში შესვლა. რკინიგზის დეპარტამენტთან შიმშილობას აგრძელებენ რკინიგზის თანამშრომლები და პროფკავშირელები და ამბობენ, რომ პროტესტი მათი მოთხოვნების შესრულებამდე არ დასრულდება. საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელი კესტუტის იანკაუსკასი გადაყვანილ იქნა მეზობელ აზერბაიჯანში, ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელად ამ ქვეყანაში. იანკაუსკასი 2014 წლის დეკემბრიდან მუშაობდა საქართველოში. ბაქოში გამგზავრებამდე ის შეხვდა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რომელმაც მას ღირსების ორდენი გადასცა. ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ხელმძღვანელის მოვალეობას ახალი ხელმძღვანელის დანიშნამდე შეასრულებს ერიკ ჰოგი. ადამიანის უფლებების დაცვის აქტივისტი, რომელსაც თავს დაესხნენ ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილას, საავადმყოფოში გარდაიცვალა. ივან სკრიპნიჩენკოს თავს დაესხნენ და ცხვირი გაუტეხეს ბორის ნემცოვის მკვლელობის ადგილზე მორგეობის დროს 15 აგვისტოს. ის 23 აგვისტოს გარდაიცვალა. პაკისტანმა მკაცრად უარყო შეერთებული შტატების ბრალდება, რომ ის აგრძელებს ომს ავღანეთში და იფარებს ტერორისტებს. ისლამაბადი თვლის, რომ შეერთებულმა შტატებმა ყურადღება უნდა მიაპყროს ავღანეთში მეამბოხეთა თავშესაფრების განადგურებას. მკაცრ განცხადებაში, რომელიც 24 აგვისტოს გამოქვეყნდა, პაკისტანის ეროვნული უშიშროების კომიტეტი ჩივის, რომ პაკისტანის შეერთებულმა შტატებმა განტევების ვაცად აქცია, რათა საკუთარი შეცდომები დაემალა ავღანეთში თავისი სტრატეგიის წარუმატებლობის გამო. 24 აგვისტოს UEFA-მ გამოაცხადა 2016-17 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელთა სახელები. უძლიერესის ჯილდო ზედიზედ მეორედ, სულ კი მესამედ ერგო ესპანეთის მადრიდის რეალის პორტუგალიელ თავდამსხმელს 32 წლის კრიშტიანუ რონალდუს, რომელმაც ჟიურის წევრთა ხმების დათვლის შედეგად 482 ქულა მოაგროვა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეს გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების დაწყების შემდეგ. გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. სექტემბერში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო პარლამენტს პროფესიული განათლების შესახებ კანონ პროექტს წარუდგენს. განათლების მინისტრი ამბობს, რომ კანონ პროექტში ასახული ცვლილებები ქვეყანაში პროფესიული განათლების განვითარებას შეუწყობს ხელს. კონკრეტულად რას გეგმავს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რა ცვლილებები იგეგმება პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონ პროექტით, ამას შევიტყობთ დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ქალბატონი ირინა წეროძე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა გადაუხადოთ ირინა წეროძეს. ქალბატონი ირინა გახლავთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ხო? და ალბათ ერთ-ერთი ინიციატორიც იმ კანონ პროექტის, ეს ყოველთვის აშკარაა, რომ თქვენ ამ კანონ პროექტზე მუშაობდით. ქალბატონი ირინა, მინდა დავიწყო სტრატეგიით. 2013 წელს, თუ არ ვცდები, დაიწერა სტრატეგია ამ საკითხზე და იქნება სტრატეგიაც გავახსენოთ რადიომსმენელს, უფრო სწორად როგორ დაიწერა. მუშაობდით თქვენ მაგ დროს, ხო? სამწუხაროდ არ მუშაობდით, ანუ სტრატეგია თქვენამდე დაიწერა. თქვენამდე. მაგრამ რაღაც კვლევა ალბათ წინ უძღოდა. ამ სტრატეგიას, ამ ტექსტს, ერთად ხო? აი ამ კვლევის შესახებ ხომ არ გვეტყვით? მართლა საინტერესოა ციფრები.
კი ბატონო, ანუ დავიწყოთ ასე ვთქვათ ისტორიით, თუ როგორ მოვედით აქამდე, როდესაც დღეს ჩვენ საუბრობთ, რომ ახორციელებთ პროფესიული განათლების რეფორმას. ანუ პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგია მართალი ბრძანეთ, რომ დაიწერა 2013 წელს, დამტკიცდა საქართველოს მთავრობის მიერ და მოიცავს პერიოდს 2013 წლიდან 2020 წლამდე. შესაბამისად, მას თან ახლავს ასევე სამოქმედო გეგმაც. ფაქტიურად სტრატეგიაში დეკლარირებულად არის ასახული ყველა ის მექანიზმები, რომელიც აუცილებელია და საჭიროა პროფესიული განათლების სისტემის განვითარებისათვის, იმისთვის, რომ მან უპასუხოს შრომის ბაზრის მოთხოვნებს და ქვეყანაში განვითარდეს ადამიანური კაპიტალი იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც გააჩნია ქვეყანას. ანუ სტრატეგიაში მოცემული არის ძირითადი მიმართულებები, თუ საით მიდის პროფესიული განათლების სისტემა დღეს და ჩვენ თუ კი გადავხედავთ სტრატეგიას, ვნახავთ, რომ რეფორმა ითვალისწინებს ისეთ მნიშვნელოვან და ძირეულ ცვლილებებს, როგორიც არის მაგალითად პროფესიული განათლების დაკავშირება განათლების სხვა საფეხურებთან, როგორიც არის ზოგადად საგანმანათლებლო ნაწილი, საფეხური და ასევე უმაღლესი განათლება. ასევე სტრატეგია მოიცავს და აღნიშნავს, ასე ვთქვათ, ხას უსვამს პროფესიული განათლების ინკლუზიურობას, შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას. ანუ მყისიერი პასუხი პროფესიული განათლების მხრიდან შრომის ბაზრის მოთხოვნაზე არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ჩვენ მყისიერად უპასუხოთ დამსაქმებლის მოთხოვნას კონკრეტულ კვალიფიკაციაზე. ასევე საგანმანათლებლო პროგრამების რეფორმა, რომელიც აუცილებელი იყო და ჩვენ ეს სამუშაოები დავიწყეთ და ალბათ მერე ვისაუბრებთ შედეგებთან დაკავშირებითაც, როდესაც საგანმანათლებლო პროგრამები, ასე ვთქვათ, მუშავდებოდა თეორეტიკოსების მიერ და ვთქვათ, იქ არ იყო უზრუნველყოფილი დამსაქმებლების ჩართულობა, თუმცა დღეს რა თქმა უნდა ესე აღარ ხდება და რეფორმის ფარგლებში ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. ანუ ხარისხის გაუმჯობესება, ინკლუზიურობა, საყოველთაობა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, როგორც ფინანსური, ასევე გეოგრაფიული. ფინანსურში ვგულისხმობთ იმას, რომ 2013 წლიდანვე სახელმწიფომ დაიწყო სრული დაფინანსება პროფესიული განათლების სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში, ხოლო რაც შეეხება გეოგრაფიულ დაფარვას, ძალიან, ასე ვთქვათ, მწირი იყო ის ქსელი, რომელიც ჰქონდა 2013 წელს პროფესიული კოლეჯების კუთხით, თუმცა ძალიან დიდი ინვესტიცია და მზარდი ბიუჯეტი ჰქონდა პროფესიულ განათლებას ამ წლების განმავლობაში და ის მოხმართა სწორედ ახალი ლოკაციების განვითარებას, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების ბენეფიციარი არ არის ეკონომიკურად ძლიერი, ანუ მას არ შეუძლია ვთქვათ საკუთარი სახლიდან, საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით დიდხანს იცხოვროს და ანუ მან უზრუნველყოს თავისი თავი თუნდაც სხვა მუნიციპალიტეტში ან რეგიონის ცენტრში ცხოვრების შემთხვევაში.
აი მე კოლევა რატო ხსენე. Ну, ვაღიაროთ მაინც, რომ პროფესიული განათლება არ არის პოპულარული, არ იყო, მოდით ასე ვთქვათ, პოპულარული საქართველოში და ინტერვიუები თუ იყო ამ კოლევაში ჩართული ადამიანებთან საერთოდ.
სტრატეგიის შემუშავებას წინ უძღოდა ძალიან დიდი სამუშაოები, ეს გახლდათ ევროკავშირი იყო ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი რეფორმის დაწყების სტადიაში და ამ სტრატეგიის შემუშავების დროს და რა თქმა უნდა წინ უძღოდა უკეთესო პრაქტიკის და გამოცდილების გაზიარების და მექანიზმების გადმოტანის, ასე ვთქვათ, კვლევა და იდენტიფიცირება, თუ რა იმუშავებდა ქართულ რეალობაში, ასევე ის პრობლემატიკა და იმ პრობლემატიკაზე კვლევა, თუ რა უშლიდა ხელს, ასე ვთქვათ, პროფესიულ განათლებას, ვთქვათ, წამოწეულიყო და ყოფილიყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ესეთი მიმზიდველი გზა ადამიანებისათვის, რომლებიც ირჩევენ თავიანთ საგანმანათლებლო, ასე ვთქვათ, მიმართულებებს. ანუ ეს ყველაფერი ადგილობრივი ძალიან კვალიფიციური ექსპერტების და საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით შემუშავდა და დღეს ფაქტიურად ვერ შეხვდებით ვერც ერთ ადამიანს, ვერც ერთ ორგანიზაციას, ეს იქნება ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, რომელიც არ აღიარებს, რომ სტრატეგიაში სწორედ ასახულია ის ძირითადი პრინციპები და მიმართულებები, რომელიც აი ამ გარდამავალ ეტაპზე ჭირდება სისტემას და რომელიც, ასე ვთქვათ, აუცილებელია წარმატებული პროფესიული განათლების სისტემის აგებისათვის, იმიტომ რომ მასში სწორედ მოცემულია ის წარმატებული ევროპული პრაქტიკაც, რომელიც ადაპტირებადია ქართული რეალობისთვის.
ამ ევროპულ გამოცდილებას ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ. უცნაური სიტუაცია, მოთხოვნილება პროფესიონალებზე არის ძალიან დიდი, მე რამდენადაც ვიცი განსაკუთრებით სამშენებლო ბიზნესში, თუმცა ალბათ ძალიან უამრავ პროფესიაში და პროფესიების კრიზისიც კი იყო ლაპარაკი, მაგრამ პროფესიული განათლება ისევ არ არის პოპულარული, ხო? ეს ნიშნავდა ალბათ, რომ კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს და ალბათ ამიტომაც ვხვდით.
ანუ პრობლემები და გამოწვევები სისტემისათვის არის პირველი, რასაც შეგვიშრათ შეიძლება, რომ დავასახელოთ არის სწორედ ეს და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა, ანუ აი ეს დისბალანსი მოთხოვნამიწოდებას შორის ფაქტიურად ყველა ქვეყანაში ასე თუ ისე მტკივნეულად დგას, თუმცა ჩვენთან განსაკუთრებულად. იმიტომ რომ შრომის ბაზარი ძალიან სწრაფად ვითარდება, ძალიან დინამიური, ამიტომ განათლების სისტემა ყველა ფაქტიურად ყველა ევროპულ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ბევრი საერთაშორისო კონფერენცია ტარდება, ვერ ასწრებს დაწევას. ამიტომ ყველა საუბრობს იმაზე, თუ რამდენად მოქნილი უნდა იყოს სისტემა და რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ აკადემიური სივრციდან და თეორიული, ასე ვთქვათ, კომპონენტებიდან ჩვენ გავიდეთ, სისტემა გავხსნათ და გავიდეთ უკვე ღია დასაქმების ადგილებზე და შრომის ბაზარზე. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ თვითონ დამსაქმებელი, რომელიც რეალურად არაფორმალურ გარემოში ქმნის ახალ კვალიფიკაციას, ანუ საიდან იბადება პროფესია? პროფესია იბადება აი სამუშაო გარემოდან, ხო? ანუ აქ სამუშაო სპეციფიკიდან გათვალისწინებით ფორმირდება პროფესია, რომელიც საჭირო ამა თუ იმ ამოცანების შესასრულებლად. შემდგომში ეს მერე მაგალითად რო ავიღოთ ელექტრიკოსი, ხო, თავის დროზე ალბათ ეს იყო არაფორმალურ გარემოში, უბრალოდ სამუშაოს შესრულების დროს ჩამოყალიბდა ეს ამოცანები, აი ამ სამუშაოს შესრულების ამოცანები, რომლებიც შემდგომ უკვე ითარგმნა პროფესიაში, მერე პროფესიას თან ახლავს სტანდარტი, თუ რა სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის პროფესია, მერე ამაზე იწერება საგანმანათლებლო პროგრამა და უკვე მერე შემდგომში გადადის განათლების სისტემაში, რომელიც უკვე განათლების მიწოდებას ემსახურება თავისი მასწავლებლებით, სახელმძღვანელოებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს პრობლემა, ანუ დისბალანსის პრობლემა, ჩვენ ქვეყანაში განსაკუთრებულად მწვავედ დგას, იმიტომ რომ დამსაქმებელი იძახის, რომ მე მაქვს ბევრი ვაკანტური ადგილი, მაგრამ არ მომწონს ის ადამიანები და მათი კვალიფიკაცია, რომელიც აი ამ ვაკანსიაზე შემოდიან, ხო? იმ წლების გათვალისწინებით, თუ რა წლების გამოიარა და რა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობაც აქვს პროფესიულ განათლებას, ეს აბსოლუტურად
ნორმალური
ადეკვატური პასუხია დამსაქმებლის მხრიდან.
გავიხსენოთ, საბჭოთა ეპოქაში მაინც და მაინც პოპულარული არ იყო, ნუ რაღაცა პრესტიჟული არ იყო, ასე ვთქვათ, პროფტექნიკურ სასწავლებელში
ისაო. ანუ კი, ეს აუცილებლად დარჩა და ამის შედეგებს ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, რეფორმას როდესაც ვახორციელებთ და საკმაოდ მასშტაბური არის ეს, ამის შედეგებს დღეს ისე მწავედ ვიმკით, ასე ვთქვათ, ყინული ღვევა. ხედავთ სტატისტიკა, რომ არის მზარდი მოთხოვნა პროფესიულ განათლებაზე, ეს არის რეფორმის შედეგები, ეს არის იმ ინტერვენციის და იმ ფინანსური რესურსის და ასე ვთქვათ ადამიანური რესურსის და შესაძლებლობების და ძალისხმევის შედეგი, რომელიც ჩვენ რამდენიმე წელია ამ სისტემაში დავახარჯეთ. თუმცა ხედავთ, რომ აი ესეთი მყისიერი გარდატეხა, ასე ვთქვათ, რაღაცა ფუნდამენტური გარდატეხა კიდე სხვა
საკითხია,
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ის იმიჯი, რომელიც უნდა დავამსხვროთ ყველამ ერთად. ეხლა ყველა საუბრობს, აი თქვენც რომ დაინტერესდით პროფესიული განათლებით, ძალიან ბევრს ნიშნავს იმისთვის, რომ პოპულარიზაცია მოახდინოთ ჩვენ აი ამ განათლების ამ საფეხურის. მანამდე ეს იყო ძალიან ჩაკეტილი, ძალიან არამიმზიდველი. როდესაც სისტემაში ჩვენ გვაქვს ჩიხები, რომელზეც დღეს ჩვენ შევეხებით რა ხახა საკანონმდებლო ცვლილებაზე ლაპარაკობთ, ანუ ჩიხი რას ნიშნავს? რომ ეს არის შექმნილი საგანმანათლებლო ჩიხი სისტემაში, საქართველოს განათლების სისტემაში, რომელიც გულისხმობს, რომ 9 კლასიდან გამოსული ბავშვი, რომელიც აბარებს კოლეჯში, მას შემდგომში ჩაკეტილია გზა უმაღლესისკენ. ანუ თუ კი ჩვენ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრინციპი, რომელსაც დღეს ევროპა აკერა და მთელი მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად უჭერს მხარს და ამაზე დგას ფაქტურად, რომ ეს არის მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპი, ანუ ჩვენთან ვთქვათ რაღაცა 10 წლის და 20 წლის წინ ეს იყო, რომ მხოლოდ ერთ პროფესია შეიძლება ადამიანი და იმის შემდგომ იმყვებოდა მთელი ცხოვრება ამ პროფესიას, რაც ესე აღარ არის ისევ და ისევ შრომის ბაზრის გამო. ადამიანს ვთქვათ შეიძლება 5 წლის თუ 10 წლის განმავლობაში მოუნდეს თავისი პროფესიის შეცვლა და მას ამის შესაძლებლობა უნდა ქონდეს. ამიტომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში სწავლის პრინციპი აი აქ იყო ჩაკეტილი უკვე, იმიტომ რომ ნუ კოლეჯში ჩავაბარე, პროფესია შევიძინე, თუმცა თუ კი მომინდა ერთი საფეხურით ზევით ავიციო და მე მომინდა მივიღო აკადემიური განათლება, მე ამის საშუალება საქართველოში აღარ მაქვს, ან უნდა დაუბრუნდე სკოლაში. 20-30 წლის ადამიანს, ან უფრო კიდე ასაკოვანს, არავის არ მოუნდება სკოლაში დაბრუნება. შესაბამისად, მშობელი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი გავლენა ადამიანის და შვილის პროფესიის არჩევის დროს, ყოველთვის ერიდება განიხილოს ალტერნატივად პროფესია, სული განათლება. ანუ დღევანდელი ახალი კანონი, რომელსაც
სრული ატესტატი შემოდის, ხო, რამდენადაც ვიცი და რას ნიშნავს?
ანუ რას ნიშნავს, რომ განმარტოთ მოსახლეობისათვის? ანუ კანონი არის ჩარჩო კანონი, ბევრი საკანონმდებლო კანონქვემდებარე აქტები იქნება მისაღები იმისათვის, რომ თქვა სისტემა სისტემამ სრულად უზრუნველყოს უკვე აი ეს საკანონმდებლო გამართული საკანონმდებლო ბაზა. ჩარჩო კანონის საფუძველზე შემიძლია გითხრათ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ცვლილება ხდება, რომელიც ფაქტიურად მართალ ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას მოახდენს ამ სისტემისთვის. ანუ აი ეს კავშირები პროფესიული განათლებისა, ზოგად საგანმანათლებლო კომპონენტთან, განათლებასთან და უმაღლეს განათლებასთან. ეს უკვე იქნება უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ კანონი გვეუბნება, რომ საშუალო პროფესიული განათლების მიღების შემთხვევაში, რომელიც უდრის, რომ საბაზო განათლება ба ჩვენ ვიცით რომ არის 9 კლასის ჩათვლით, შემდგომში უკვე თუ კი ადამიანი გადაწყვეტავს მიიღოს პროფესიული განათლება და ჩააბაროს კოლეჯში, ის პროფესიასთან და პროფესიულ პროგრამასთან ერთად ისწავლის ზოგად საგანმანათლებლო საგნებსაც. ანუ ეს იქნება ინტეგრირებული და
3 წელი.
3 წელი ეს იქნება მინიმუმ სწავლა იქნება 3 წელი, იმიტომ რომ ჩვენ საპილოტე რეჟიმში ეს პროგრამები უკვე დავტესტეთ და დაახლოებითი სურათი ეს მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე ესეთი გამოვიდა, როდესაც ადაპტირება მოვახდინეთ ეროვნული სასწავლო გეგმის სწავლის შედეგებისა, უკვე გადმოვთარგმნეთ პროფესიულ პროგრამებში, რომ ბავშვმა თქვათ ანალიტიკური აზროვნება თქვათ ისწავლოს არა შეიძლება ილია ჭავჭავაძის მოთხრობით, არამედ შეიძლება პროფესიასთან დაკავშირებული მასალით და ისწავლის შედეგები, რომელიც ეროვნულ სასწავლო გეგმაში დევს, უკვე სხვა სახით არის გადმოტანილი პროფესიულ პროგრამაში, თუმცა გადის იგივე სწავლის შედეგზე. ანუ ამ შემთხვევაში პროფესიული
სახელმძღვანელოები მზად არის უკვე.
სახელმძღვანელოები არის მზად სოფლის მეურნეობის მიმართულების პროგრამაზე, რასაც პილოტი გავაკეთეთ. ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანი მინიმუმ 3 წელი სწავლობს, იმიტომ რომ ეს არის ინტეგრირებული და ცოტა უფრო ხანგრძლივი ვიდრე ჩვეულებრივი პროფესია და სურვილის შემთხვევაში მას უკვე ექნება საშუალება გააგრძელოს და მიიღოს მერე უკვე მომავალში უმაღლესი განათლება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს უკვე ერთი კავშირი, ასე ვთქვათ, მე მგონი ახსენით მოსახლეობისთვის, რომ ვთქვათ სკოლისა და კოლეჯის კავშირი, ეხლა უკვე უმაღლესი პროფესიული განათლება, როგორც ერთ-ერთი სახეობა პროფესიული განათლებისა და მისი კავშირი უმაღლეს განათლებასთან. აქაც შემოდის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფუნდამენტური ცვლილება, როდესაც უმაღლესი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა შეიძლება მოიცავდეს ბაკალავრიატის მოკლე ციკლს და რომელიც სრულდება ასოცირებული ხარისხის მინიჭებით. ანუ ნიშნავს, რომ მაგალითად შესაძლებელია უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამა განახორციელოს უმაღლესმა დაწესებულებამ, მას ჰქონდეს მოკლე ციკლი, ანუ დაახლოებით 2 წლიანი სწავლება, რომელიც იქნება სრულად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა და მასში მიღებული კრედიტები იმ შემთხვევაში თუ კი პირს მოუნდება მერე უკვე სრულად საბაკალავრო პროგრამის დასრულება, იქნება აღიარებული უკვე საბაკალავრო პროგრამის მიზნებისათვის. და ამ შემთხვევაში მას ექნება, ასე ვთქვათ, კავშირი აი ამ ორ პროგრამას შორის, რა თქმა უნდა აუცილებელია რომ იყოს, ანუ აი ამ ორი წელი, რომელიც პროფესიული განათლების ასე ვთქვათ ტერიტორიას წარმოადგენს და შემდგომი კიდევ 2 წელი, რომელიც უკვე უმაღლეს განათლების საფეხურია, ეს უნდა იყოს შინაარსობრივად რა თქმა უნდა დაკავშირებული პროგრამები ერთმანეთთან. ესეც გარკვეულ მიმზიდველობას შექმნის მოსახლეობისათვის, იმიტომ რომ იცი რომ მოკლე ციკლს დაამთავრებ, მიიღებ პროფესიულ ასოცირებულ ხარისხს, პროფესიულ დიპლომს იგივე და თუ მოგინდება შეგიძლია გააგრძელო და ამათო კიდევ 2 წელი მიიღო მერე უკვე ბაკალავრიატის ხარისხი.
კიდევ არის ერთი სერიოზული პრობლემა, ეს არის სამხედრო სამსახური. ალბათ ამ თემაზეც უნდა ვისაუბროთ, აუცილებლად უმაღლეს რადიოსმენელს გავახსენებ, უმაღლეს სასწავლებლის სტუდენტები ჯარიდან თავისუფლდებიან, რამდენადაც ვიცი პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტები.
კი ბატონო, ეს ესეა, ნამდვილად ახალ კანონშიც არაფერი არ არის ამასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან პრინციპული მიდგომა გვაქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არ გვინდა განვიხილოთ პროფესიული განათლება, ასე ვთქვათ, ჯარიდან თავის დახსნის ერთ-ერთ მექანიზმად. ეს რა ნამდვილად ჯერჯერობით ესე რჩება. მომავალში ნახოთ თუ კი რაიმე სახის პარტნიორობა, ანუ მოლაპარაკებები შედგება. ეს არის ძალიან, ანუ მაინც პროფესიული პროგრამები არის მოკლე შედარებით, წელიწადნახევარი 2 წელი, ამიტომ ჩვენ ნამდვილად არ გვინდა რომ კოლეჯებში ჩაბარება იყოს მხოლოდ იმისთვის, რომ ჯარიდან თავის დახსნის საშუალება. ეს არის წმინდა პროფესიის შესწავლის, საკუთარი ინტერესების და თვითგამორკვევის და ასე ვთქვათ, ახალი პროფესიის შეძენის ალტერნატივა ადამიანისთვის.
კი ბატონო, შეგვიძლია უთხრათ რადიომსმენელს მაინც რომელ პროფესიებზეა მოთხოვნილება? ალბათ ეს კოლევაში იყო, ნუ აი დღესდღეობით თქვენ მე აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ძალიან ძნელია თქვა ისე ვითარდება ასე ვთქვათ ქვეყანა, რომ ძნელია თქვა ხვალ რომელ პროფესიაზე უფრო იქნება მოთხოვნილება, მაგრამ აი დღესდღეობით,
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ და ყოველთვის სამინისტროში გვაქვს ხომ ესეთი აზრთა ჭიდილი, რომ მოთხოვნა ბენეფიციარების აპლიკანტების მხრიდან არის სხვა და მოთხოვნა შრომის ბაზრიდან არის სხვა. იმიტომ რომ სტუდენტებს ყოველთვის უნდათ ისწავლონ ოფისის მენეჯერზე, ბუღალტერზე, ანუ ცოტა ისეთი, ანუ soft skill-ები რასაც ქვია
და არ მიცერტება.
რა თქმა უნდა, და არავის არ უნდა რომ იყოს ტრაქტორის, ასე ვთქვათ, მემანქანე, ტრაქტორისტი, მშენებელი,
სადაც
დასაქმება აუცილებლად უფრო რეალისტური კი არა და მოთხოვნადი და დეფიციტური პროფესიებია. ანაზღაურება არის ალბათ 5ჯერ მეტი ვიდრე ოფისის მენეჯერზე, თუმცა მაინც რატომღაც აპლიკანტების მხრიდა დიდი მომართვიანობა ფიქსირდებოდა ამ წლების განმავლობაში. აი ესეთ ესეთი სუფთა საქმე, რასაც ქვია. Ну, IT მიმართულება ახლა მოგეხსენებათ, რომ ახალგაზრდებში ძალიან პოპულარულია და ამაზე არც ვდაობთ, იმიტომ რომ ემთხვევა ფაქტურად ეწოდება და მოთხოვნაც და ნამდვილად ესე უნდა იყოს. არის გახდა ძალიან პოპულარული ბოლო წლებში და ესეც კიდევ მიუთითებს იმაზე, რომ იმიჯის ცვლილება და თქვათ რაღაცა საზოგადოების ცნობიერება კიდევ უფრო სხვა არის, როდესაც მზარეული გახდა ძალიან პოპულარული და ფაქტურად დღეს ზრდასრულების უმეტესობა ფაქტურად ტურიზმის მიმართულების პროგრამებზე აბარებს, იგივე კონდიტერი, მზარეული და ასე შემდეგ.
კი, აი თავად ბიზნესისთვის რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი დიპლომით ხელში მივიდეს იქ, როცა იწყებს მუშაობას და პროფესიული განათლება კონდეს, შეიძლება იყოს კარგი მზარეული და არ კონდეს დიპლომი.
კი, რა თქმა უნდა, ესეა, იმიტომ რომ თვითნასწავლი, ასე ვთქვათ, ადამიანები შეიძლება იყოს საკმაოდ ესეთი პროდუქტიულები ბიზნესისთვის, თუმცა ბიზნესმა ამ ბოლო ხანებში გააცნობიერა, რომ მათ აუცილებლად ჭირდება სახელმწიფოს მიერ აღიარებული რაიმე ტიპის დოკუმენტის ფლობა, რომ ფლობდეს მათი თანამშრომელი. თუ მაგალითად აი ვისაუბრებთ ახლა ხელოსნები, რომლებიც მანქანას აკეთებენ, მანქანის შემკეთებელი ხელოსნები, რომლებიც, ну, როგორც წესი, არაფორმალურ გარემოში იძენენ განათლებას, თუმცა ის კომპანიები, მსხვილი კომპანიები, რომლებიც ამ ბიზნესთან არიან დაკავებული, ასახელებენ ერთგვარ პრობლემად, რომ მათ ხელოსნებს არ აქვთ და განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, არც სერტიფიკატი, არც დიპლომი, და ბიზნესს მოუწია თავისი საკუთარი სატრენინგო ცენტრის ჩამოყალიბება იმისათვის, რომ მან თქვათ რაღაცა მოახდინოს მათი უნარჩვევების დააპდეიტება, ასე თქვათ, წლიდან წლამდე და აძლევს თავის დიპლომს. მაგრამ იცახეს მაგალითად, მე როდესაც მონაწილეობ ტენდერში, ვერ ვახერხებ იმის დასაბუთებას, რომ მე უფრო ხარისხიანი მომსახურება შემიძლია შევთავაზო ვიდრე სხვა, იმიტომ რომ არც იმ სხვას, არც მე არ გვაქვს ის განმასხვავებელი ნიშანი, რომელიც მიუთითებს და ჩვენი სტაფის და თანამშრომლების კვალიფიკაციაზე. ამიტომ ყველა მსხვილი და განვითარებაზე ორიენტირებული დამსაქმებელი იძახის, რომ აუცილებელია მათი არაფორმალური განათლება მიღებული ადამიანებისთვის აღიარება ამ არაფორმალური განათლებისა, ან თუნდაც ახალი პროფესიის შესწავლა. ან არაფორმალურ განათლებაში, ან არაფორმალური განათლების აღიარება კიდე ცალკე თემა და ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი თემა, რომელსაც ასევე კანონი ეხება და ამის შესაძლებლობა საქართველოში ანუ გაჩნდება კანონის მიღებით, როდესაც არაფორმალურ გარემოში მიღებული განათლების დადასტურება შეიძლება მოხდეს იგივე პროფესიული კოლეჯების მიერ და ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად მივიღოთ სერტიფიკატი, თუ კი მოგვინდება არაფორმალური განათლების დადასტურებით, მაგალითად რომ ჩვენ ვიცით მაგალითად Excel-ი, Word-ი, თუ კი მე ეს მჭირდება რაღაცისთვის. მე მივალ, იქ დამაკვირდება, გავაკეთებ რაღაცას, ან მივალ მაგალითად გამოვაცხობ ტორტს და თუ მე მჭირდება, რომ ტორტის ცხობის, ასე ვთქვათ, ცოტა უტრირებას ვაკეთებ, მაგრამ მაგალითად დავადასტურებ ჩემს აი ამ უნარებს, რომელიც მე არაფორმალურ გარემოში შევიძინე და თუ მჭირდება, მივიღებ სერტიფიკატს შესაბამისი სახელმწიფო უწყებიდან.
მაინც აქ ძალიან მნიშვნელოვანია პედაგოგების როლიც და პედაგოგების კვალიფიკაციაც. ესეც ალბათ არის პრობლემა ქვეყანაში.
ძალიან დიდი პრობლემაა ხარისხზე, როდესაც ჩვენ საუბრობდით, ანუ რატო არის თქვა დამსაქმებელი ძალიან ასე ვთქვათ ინდიფერენტული ამ პროფესიული განათლების მიმართ, იმიტომ რომ მას არ მოწონს ხარისხი ვთქვათ და
სწავლების
ან კურსდამთავრებულის ასე ვთქვათ ის უნარჩვები არ მოწონს, რომელიც მას აქვს და მას უწევს დამატებით დახარჯოს თანხები, რომ გადაამზადოს, ხო? ანუ აქ პრობლემა გვაქვს რასთან? ანუ ერთი შეიძლება იყოს საგანმანათლებლო პროგრამა არ მოწონ, ანუ არ იყოს შესაბამისად ადეკვატური. მეორე ეს იყოს გარემო, სადაც კურსდამთავრებულმა მიიღო ეს ცოდნა, არ იყო ადეკვატური და კეთებით ვერ სწავლობდა და მხოლოდ თეორიულად შეიძლება მან ისწავლა და ასევე მესამე ვინ ასწავლა, ანუ რა კვალიფიკაციის ადამიანმა. ბუნებრივია მასწავლებლების თემა ძალიან ტკივნეულია, იმიტომ რომ ნუ
ზოგადად ჩვენი განათლების სისტემაში
ტკივნეულია, ასევე ჩვენთან როდესაც პროფესიულ განათლებაში ადამიანი უნდა იყოს ძალიან ისეთი პრაქტიკოსი, ანუ აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ აი იმ მასწავლებლის იმუნარების, ასე ვთქვათ, თანამედროვეობას, რომელსაც იმიტომ რომ ყველაფერი იცვლება და სულ მუდმივად ჭირდება პროფესიული განათლების მასწავლებელს თავის კვალიფიკაციის გაუმჯობესება და ეს არის ნამდვილად პრობლემა. თუმცა კანონის მიღების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ამოქმედეს პროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ახალი მოდელი, რომელიც უზრუნველყოფს დიფერენცირებულ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ახალი და ახალგაზრდა პრაქტიკოსი სპეციალისტების შემოსვლას პროფესიულ განათლებაში და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ და ასევე ნუ ათ პროფესიულ განვითარებას და ტრენინგებს და ასე შემდეგ, ასევე საზღვარგარეთ მათ გაცვლით პროგრამში მონაწილეობას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ აი დღევანდელი სისტემა, რომელიც მოჭრილა თქვათ რაღაცა არადიფერენცირებულ სახელფასო სქემაზე არის აგებული, უკარგავს რა თქმა უნდა მიმზიდველობას პროფესიულ მასწავლებელსაც და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალში ამ სქემის, ამ მოდელის დანერგვით ამასაც მივხედავთ.
კი ბატონო, ახალი ამბების დრო არის ახლა ჩვენს ეთერში და კიდევ 10 წუთი გვექნება რამდენიმე კონკრეტულ საკითხზე რომ გადავიდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ბორჯომის ხეობაში კვლავ ქარია, რომლის გამოც სტიქი ზონაში გააქტიურდა ზოგიერთი კერა და მართვერთფრენები აქრობენ. საგანგებო შტაბის ინფორმაციით, სტიქი ზონაში ცეცხლის ძირითადი კერები ლოკალიზებულია და ამ ტერიტორიებზე ახლად გაჭრილი გზების მეშვეობით აქტიურად მუშაობს ცოცხალი ძალაც. დღეიდან ოპერაციაში ჩაერთო 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. ჩეჩნეთში მოკლეს ადგილობრივი პარლამენტის წევრი მუჰმად ასხაბოვის, აგენტო ინტერფაქსის ინფორმაციით, ასხაბოვის ავტომანქანა ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა დაცხრილეს. მუჰმად ასხაბოვი ჩეჩნეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრად ჩარჩან აირჩიეს, მანამდე კი ის რესპუბლიკის მეთაურის რამზან კადიროვის მრჩეველი იყო. 1 სექტემბრიდან მუშაობას წყვეტს აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი საინფორმაციო სააგენტო თურანი. მისი განცხადებით, სააგენტოს დირექტორის მეჰმან ალიევის დაკავების გამო დაბლოკილია თურანის ყველა საბანკო ანგარიში. მეჰმან ალიევი 24 აგვისტოს ბაქოში დააკავეს და მას ბრალად სდებენ გადასახადებისთვის თავის არიდებას. სააგენტოს თანამშრომლები აზერბაიჯანის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნაში. ჟურნალისტთა დაცვის საერთაშორისო კომიტეტმა და უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მოუწოდეს შეწყვიტოს დამოუკიდებელ მედია საშუალებაზე თავდასხმა და მის საქმიანობაში ჩარევა.
გრძელდება ჩვენი განაცემა და ცვლილებები კანონმდებლობაში. ამ საკითხზე საუბრობ ჩვენ დუალური განათლების. რაზეც თქვენ ისაუბრეთ, ეს არის ის, რასაც ქვია დუალური განათლება, ხო?
ეხლა ახსნათ დუალური განათლება. ანუ დუალური განათლება, დუალური პროგრამები ზოგადად და ეს მოდელი არის, ნუ კარგად აწყობილი და ასე ვთქვათ, განვითარებული გერმანიაში. ეს არის გერმანული მოდელი, თუმცა სხვა ქვეყნებმაც ასე ვთქვათ, მოარგეს თავიანთ რეალობას, ავსტრია, შვეიცარია და ასე შემდეგ. ყველა ქვეყანას შეუძლია რაღაცა საბაზისო დაიღოს დუალური განათლების მოდელი, თუმცა ყველა ქვეყანა ცდილობს ადაპტირება გაუკეთოს, იმიტომ რომ გერმანული მოდელი არის ძალიან ისეთ ტრადიციებზე დამყარებული და დამსაქმებლის და იქ სავაჭრო პალატების მონაწილეობა ფაქტიურად არის უზრუნველყოფილი კითხვის ნიშნების გარეშე, რაც ჩვენ შემთხვევაში კერძო სექტორის მონაწილეობა ეხლა ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, ვდგავთ პირველ ნაბიჯებს, ამიტომ ვცდილობთ ძალიან ფრთხილად რომ მოახდინოთ ადაპტირება ამ მოდელის, რაც თავისთავად და კონცეპტუალურად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი და საჭირო იმ პრობლემების გათვალისწინებით, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ ზემოთ. არაადეკვატურობა, დისბალანსი მიწოდება მოთხოვნას შორის და ასე შემდეგ. ანუ რას ნიშნავს? ჩვენ ვთქვით, რომ საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების და დიზაინის დროს ჩვენ ჩავრთეთ დამსაქმებლები, ანუ აი ეს პროფილი როგორი უნდა იყოს კურსდამთავრებული, როცა პროგრამას დაამთავრებს, დღეს უკვე გვაქვს. ანუ გაუმჯობეს და პროგრამები და ფურცელზე გვიწერია ყველაფერი კარგად, რომ ადამიანი, რომელიც უნდა იყოს, ვთქვათ, კარგი კულინარი, ის უნდა ფლობდეს აი ამ უნარს, ამ უნარს უნდა შეძლოს ამის კეთება, ამის კეთება. ეხლა მივედით მეორე ფაზა განათლების მიღებისა, ასე ვთქვათ, ეს გახლავთ, ანუ განათლება ფორმირდება, პროგრამა ფორმირდება და შემდგომში არ უკვე მიწოდების პროცესი. ანუ მიწოდების ეტაპზე ჩვენ თუ ისევ გავთიშეთ დამსაქმებელი და ისევ ვთქვით, რომ ჩვენი კოლეჯები იქნებიან ამ განათლების, ამ პროგრამის განმახორციელებლები მხოლოდ და ეს მოხდება მხოლოდ კოლეჯში, აქ ისევ დაგვეწყება, ასე ვთქვათ, ხარისხის ჩავარდნა და იქნება ძალიან გათიშული იმ რეალურ სამუშაო გარემოდან. ამიტომ დუალურ პროგრამებში იგულისხმება, რომ დამსაქმებელი თვითონ ერთვება განათლების მიწოდების პროცესში, ანუ სასწავლო შედეგები, რომელიც გაწერილი არის პროგრამაში, რომ უნდა მიიღწეს სტუდენტის მიერ, 50%-ზე მეტი ხორციელდება მასთან საწარმოში, რეალურ სამუშაო გარემოში. ანუ სტუდენტი თან დასაქმებულია და თან სწავლობს. ანუ დასაქმებული არის, რა თქმა უნდა, დაბალი კვალიფიკაცია, სადაც არის მოთხოვნილი იმ შემთხვევაში, თუმცა რა თქმა უნდა, მზარდი არის მისი ამოცანების შესასრულებელი, რომელიც მას ავალია. ამ შემთხვევაში ბიზნესი დაინტერესებულია ჩაერთოს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც დაამთავრებს
სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება.
იგივე სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება. ანუ რას იღებს დამსაქმებელი? დამსაქმებელი იღებს ძალიან კვალიფიციურ კადრს, რომელიც უკვე ადაპტირებულია ამის სამუშაო გარემოსთან. აღარ არის საჭირო დამატებითი ფულის ხარჯვა, რომ გადავატრენინგოთ როგორც დამსაქმებლებმა და ბიზნეს ოპერატორებმა ის ხალხი, თანამშრომლები. ის უკვე ადაპტირებულია, არის ზუსტად ისეთი უნარჩვებით აღჭურვილი, რომელიც მოეთხოვება, ვთქვათ, ჩემს რაღაცა ბიზნეს სპეციფიკას. ასევე დამსაქმებელი ჩართულია სტუდენტის შერჩევის პროცესშიც. ანუ თავიდანვე, როდესაც ირიცხება პროგრამაზე, დამსაქმებელი ზის შერჩევის პროცესში, გასაუბრებას ატარებს და სწორედ ის არჩევს, ანუ ფაქტურად რაღაცა გარანტირებულ პირობას ქმნის დასაქმებისა ამ ადამიანისთვის. რა თქმა უნდა, საყოველთაოდ ყველას, ვისაც ასწავლის, ვერ ასაქმებს, მაგრამ უდიდესი ნაწილი მისი, ასე ვთქვათ, წარმატებული კურსდამთავრებულებისა რჩებიან სწორედ იმ სამუშაო გარემოში. და ბოლოს, ანუ კოლეჯი კი არ ანიჭებს კვალიფიკაციას მხოლოდ, ანუ თავისი შეფასებით. ამ შეფასებაში, კვალიფიკაციის მინიჭებაში და დიპლომის მიღებაში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს დამსაქმებელი. ანუ დამსაქმებელი აფასებს სტუდენტს და ამის შემდგომში უკვე გაიცემა სახელმწიფო დიპლომი პროფესიული განათლების
შესახებ. კოლეჯებს მუდმივი კონტაქტი ექნებათ დამსაქმებლებთან.
მუდმივი კონტაქტი აქვთ ყველა სასწავლო შედეგის დაძლევის შემთხვევაში, მათ აქვთ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია და კოორდინაცია ერთმანეთთან, თითოეული ჯგუფის, თითოეული სტუდენტის შემთხვევაში, წინასწარ გაწერილი სასწავლო გეგმის მიხედვით. დაიძლევა კოლეჯში მხოლოდ თეორიული მოდულები, ასე ვთქვათ, 8 საკვანძო კომპეტენცია, რომელიც არსებობს, იმას სწავლობს მხოლოდ კოლეჯში და შემდგომში უკვე პრაქტიკული მოდულები, რაც არსებობს პრაქტიკ კული უნარჩვების გამომუშავებისათვის, ის ყველაფერი მიდის ბიზნესთან, ანუ ბიზნეს ოპერატორთან, დამსაქმებელთან და ამ შემთხვევაში ხდება ერთობლივად, ანუ შეფასებას ეყრდნობა კოლეჯი, ეყრდნობა ინსტრუქტორის და ინსტრუქტორი ქვია ფაქტიურად იმ ადამიანს, მასწავლებელს, რომელიც ხდება საწარმოში და მათი შეფასების მიხედვით საბოლოოდ ხდება იმის დადგენა, ეკუთვნის თუ არა ამ კურსდამთავრებულს პროფესიულ დიპლომს. შესაბამისად ხარისხი აქ თავისთავად ამაღლებული და გაუმჯობესებულია, პროფესიული კურსდამთავრებული არის უკვე ადაპტირებული და მას აღარ ტრანზიცია ეს სასწავლებლიდან შრომის ბაზარზე, ძალიან რთული გზა არის გასავლელი კურსდამთავრებულისათვის და ხშირად ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ძალიან ჩაკეტვა და თქვათ ვეღარ ახერხებენ მერე და სულ პრობლემად ასახელებენ ამას, რომ მათ კი ისწავლეს ხარისხი მოწონთ, ძალიან კმაყოფილები არიან, თუმცა ვერ ახერხებენ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავის ვერც წარმოჩენას და ასე ვთქვათ ბრჭყალებში გაყიდვას უკვე დასაქმებისათვის. ამიტომ ეს მოდელი არის ძალიან, ასე ვთქვათ, წარმატებული და მიმზიდველი. ჩვენ დავიწყეთ სოფლის მეურნეობის პროგრამებიდან და დუალური პროგრამები დღეს გვაქვს სამ კვალიფიკაციაში. წელს საშემოდგომო მიღებისთვის სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ ჩაირიცხონ ასევე ტურიზმის მიმართულების პროგრამებზე და მომავალწლიდან უკვე სამშენებლო მიმართულების პროგრამსაც დავამატებთ და ჩვენ გავხსენით, ხსნით უფრო სწორედ, დავაფუძნეთ უკვე კოლეჯი და მალე გაიხსნება რეაბილიტაციის შემდეგ ეს იქნება ზესტაფონში ერთ-ერთ მსხვილ სამშენებლო კომპანიასთან ერთად, სადაც აბსოლუტურად სულ ყველა პროგრამა
კოლეჯი
იქნება ზესტაფონში, M კვადრატთან ერთად. ეს არის საჯარო კერძო პარტნიორობის მოდელი, სადაც ყველა პროგრამა იქნება დუალური და მათ სამშენებლო ობიექტებზე იქნება განხორციელებული აი ეს სწავლება დუალური პრინციპით და ასევე მუშაობთ კიდევ ბევრ სხვა მუნიციპალიტეტში მსხვილ კომპანიებთან ერთად.
როდის შევა პარლამენტში?
ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ 2017 წელს ინიცირება გავაკეთოთ ამ კანონის და ნახოთ უკვე შემდგომში იქიდან რა შენიშნებს და კომენტარებს მივიღებთ დამტკიცებაზე უბრალოდ ჯერჯერობით ვერ ვიძახით საბოლოო.
თუმცა მე წავიკითხე რომ სტრატეგიაში შედიოდა რომ სწორედ 2017 წელს უნდა მიიღო პარლამენტს ხო ესგან. რა ვიცი წარმატებას გისურვებთ ძალიან საინტერესო არის და იმედია პროფესიები პოპულარული გახდება საქართველოში.
ჩვენ ახლა მუშაობთ სადაც დავამატებთ ეს ახალ იმიჯზე პროფესიული განათლების და ახალი ბრენდის შექმნაზე საკმაოდ წარმატებულ ექსპერტებთან ერთად. ამიტომ ვფიქრობთ რომ დავაგრებთ იმ იმიჯსაც რომელიც ახასიათებს პროფესიულ განათლებას.
კი ბატონო.
და იმედი გვაქვს რომ ესეც იქნება ასე ვთქვა წინ გადადგმული ნაბიჯი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო იყო. მუსიკალური პაუზა. Situation, desperation, all you want is sympathy, and sympathy is all you'll get. Enough! You ain't found nothing yet till you found the power of
ძელდება თავისუფლების ერთი საათი. რეფორმის პირველი ეტაპი გულისხმობს შრომის ბაზარზე ორიენტირებული პროფესიული განათლების სისტემის შექმნას, რაც ბიცკს მისცემს არამხოლოდ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას, არამედ მთლიანად ქვეყნის განვითარებას. საუბარია ეგრეთ წოდებული სტარტაპის დაფინანსებაზე. პროფესიული განათლების რეფორმაზე საუბარი ჯერ კიდევ შარშან დაიწყო. გაგახსენებთ, რომ გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა სწავლების განსხვავებულ მოდელზე, რომელიც დამყარებული იქნება საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობით ერთდროულად სწავლებასა და მუშაობაზე. სწავლის შემდეგ სტუდენტი გადაწყვეტს გააგრძელოს სამუშაო პრაქტიკა და დასაქმდეს, წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი თუ გააგრძელოს სწავლა. სახელმწიფო მას პირობებს შეუქმნის, აღნიშნა მაშინ პრემიერ-მინისტრმა. და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საერთაშორისო კვლევით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების შემაფერხებელი ფაქტორი შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალის არარსებობა არის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, განათლების რეფორმის პირველი ეტაპი სწორედ შრომის ბაზარზე ორიენტირებულ პროფესიულ განათლების სისტემის შექმნას გულისხმობს. რეფორმის პირველი ეტაპის პრეზენტაციას ესწრებოდა ეკა ქევანიშვილი, ჩემი კოლეგა, და ეკამ გვიამბო ამ პრეზენტაციის შესახებ შარშან მარტში. მოდით ეკას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ეს არის რეფორმა, რომელიც არამხოლოდ განათლების სისტემის გაუმჯობესებას მისცემს ბიცკს, არამედ ფიქრობთ ქვეყნის განვითარებასაც. ასე დაახასიათა პროფესიული განათლების რეფორმის საწყისი ეტაპი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 24 მარტს ტექნოლოგიურ პარკში გამართულ პრეზენტაციაზე. მისი განცხადებით, დღემდე საქართველო ფოკუსირებული იყო საბაზისო განათლებაზე, ახლა კი დროა უფრო შორს მიმავალ მიზნებზე ორიენტირებული ეტაპი დაიწყოსო. რას გულისხმობს ახალ ეტაპში პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი?
ახალი ეტაპი გულისხმობს სრულიად განსხვავებული სწავლების მოდელს, რომელიც იქნება დამყარებული ერთდროულად საჯარო და კერძო სექტორებს შორის პარტნიორობაზე დაფუძნებული ახალი პარტნიორობის პირობებში სწავლებას და მუშაობას ერთდროულად. უკვე სწავლის შემდგომ სტუდენტი გადაწყვეტს გააგრძელოს უკვე სამუშაო პრაქტიკა და დასაქმდეს, წამოიწყოს საკუთარი ბიზნესი თუ გააგრძელოს უმაღლესი განათლება. სახელმწიფო შეუქმნის თითოეული მიმართულებით შესაბამის პირობებს.
განაცხადა კვირიკაშვილმა და ისიც განმარტა, რომ ეს პარტნიორობა საჯარო და კერძო სექტორებს შორის არ გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორისათვის რაღაც იდეების თავს მოხვევას. პრემიერ-მინისტრმა საერთაშორისო გამოკვლევების შედეგებიც მოიხმო, რომელთა მიხედვით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი სწორედ შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სამუშაო ძალის ნაკლებობა ან საერთოდ არ არსებობა. მისი თქმით, სწორედ შრომის ბაზრიდან წამოსული მოთხოვნების საფუძველზე უნდა შედგეს პარტნიორობა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის. ამ პარტნიორობით კი შეიქმნას ახალი სასწავლო მოდელი, რომელიც პირდაპირ შეუწყობს ხელს დასაქმებას. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სტუდენტების საქმიანი ინიციატივები ინიციატივებად არ დარჩეს და ამისათვის მთავრობამ შესაბამისი მექანიზმები შექმნას.
და სწორედ ამიტომ არის განსაზღვრული სტარტაპის იდეების დაფინანსების ინსტიტუტი შექმნა, რომელიც სტუდენტებს, ახალგაზრდა ინიციატივიან ადამიანებს მისცემს საშუალებას, რომ დააფინანსონ საკუთარი იდეები ახალ პირობებში, როდესაც არ იქნება ამისათვის საჭირო ჩვეულებრივი საბანკო პროცედურების გავლა.
სტუდენტების და ზოგადად ახალგაზრდების საწყის ბიზნეს იდეებს, როგორც ეკონომიკის მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმაც განაცხადა, საქართველოს პარტნიორობის ფონდთან ერთად დააფინანსებს ორგანიზაცია, რომელიც უახლოეს მომავალში ჩამოყალიბდება. ამისთვის სახელმწიფო 35 მილიონ ლარამდე გამოყოფს.
უახლოეს დღეებში თავრობაზე გატანილი იქნება აღნიშნული დადგენილება, ხოლო შემდგომში გვექნება უკვე ოფიციალური პრეზენტაცია. რაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, არის განსაზღვრული ფონდი, ეს არის 30-დან 35 მილიონ ლარამდე.
რაც ეხება რეფორმის ამ ეტაპის არს, როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემაც განაცხადა პრეზენტაციაზე, სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლებისას პრაქტიკული სასწავლო პროცესი საწარმოში მიმდინარეობს, ხოლო თეორიული სწავლება კოლეჯში.
ასეთი ფორმატის ფარგლებში ჩვენ ფიქრობთ, რომ კოლეჯის ადმინისტრაციულ ხარჯებს დაფარავს სახელმწიფო, ხოლო სტუდენტების სასწავლო ხარჯება იყოფა კოლეჯსა და საწარმოზე. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია ჩვენ ვიფიქროთ იმ სამოტივაციო პაკეტზე, რომელიც გაუშვება კერძო სექტორს, რაც შეიძლება აისახოს იგივე მისი გადასახადების გადახდის პროცესში.
რაც შეცვლის პროფესიული განათლების რეფორმა და რა მოლოდინი აქვთ თავად პროფესიულ სასწავლებლებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლება მიმართა საზოგადოებრივ კოლეჯ მერმისის დირექტორს ნონა გუდუშ. მისი თქმით, ეგრეთ წოდებული დუალური სწავლება სასწავლო პროცესიდან სამუშაო ადგილზე გადასვლას უფრო აადვილებს. ნონა გუდუშაურის შეფასებით, დამსაქმებელი უფრო მეტად არის დაინტერესებული, უკეთესად აკვირდება და არჩევს მომავალ კადრს.
დღესდღეობით სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას გადიან ადგილზე და საწარმოო პრაქტიკას თითქმის უკვე პროგრამის დასრულებისას გადიან საწარმოებში. დუალური სწავლების დროს ეს უფრო სხვანაირადაა. დასაწყისიდანვე არის ჩართული სტუდენტი როგორც საწარმოში, ასევე კოლეჯში. მას მეტი შესაძლებლობა აქვს იმის, რომ დამსაქმებელს როგორი კადრიც უნდა, ის უნარები გამოიმუშაოს ადგილზე. გარდა ამისა, როგორც ინფორმაცია გვაქვს, ქვეყნები, სადაც დუალური სწავლება არის უკვე წლების მანძილზე დანერგილი, ახალგაზრდებში უმუშევრობის პროცენტი უფრო დაბალია.
როგორც 24 მარტს განათლების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ განაცხადა, და რეფორმის განსახორციელებლად მოსამზადებელი სამუშაოები 2016 წლის განმავლობაში უნდა დასრულდეს, ხოლო 2017 წლიდან უკვე სტუდენტებს შეეძლებათ პროგრამაში ჩაერთონ.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და მაინც თუ კი ერთ დღეს თქვენი შვილი უარს აცხადებს სკოლაში წასვლაზე, მას სკოლიდან გარიცხვით ემუქრებიან. რას თავაზობს მას სკოლა? ზოგადად საგანმანათლებლო სისტემა. არსებობს თუ არა განათლების მიღების ალტერნატიული გზა? ამ კითხვებს სვამს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც ასევე შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, და ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
როდესაც 13 წლის თეკლამ პირველად საკუთარი ოთახის კარი მიიხურა და სკოლაში არ წავიდა, მისმა მშობლებმა იფიქრეს, რომ ეს დროებითი ახირება იყო. გავიდა ერთი კვირა ორი, ის კი სკოლაში არ დაბრუნდა. შემდეგ ახალი მეგობრები გაიჩინა, თავის ზედიდები, რომლებთან ერთადაც დადიოდა, წიგნებს კითხულობდა, მუსიკას უსმენდა. Რა არ ვცადეთ, რა არ ვუთხარით, მაგრამ სკოლაში აღარ დაბრუნდა. ახალ სკოლაში გადავიყვანეთ, ნახოთ რა იქნება. თეკლას მამა მოგვითხრობს, რომ დღეს ამასაკის ბავშვებს ვერ შეაშინებს სკოლიდან გარიცხვით ან სკოლის მკაცრი დირექტორით. მერე რა გამრიცხონ, მერე რა გაბრაზდეს. პასუხი სულ ასეთია. უკვე თვეებია სკოლაში არ დადის 15 წლის ირაკლიც. ამბობს, რომ იქ მისთვის საინტერესო აღარაფერი ხდება. ახალი სასწავლო წელი იწყება, მისი მშობლები კი ისევ გამოსავალზე ფიქრობენ. რატომ შეიძლება ბავშვს შეზულდეს სკოლა? ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ მიზეზი ბევრნაირი შეიძლება იყოს. ჩაგვრა, უინტერესო გარემო და მოწყენილობა, კონფლიქტი პედაგოგთან, ზედმეტი სიმკაცრე ხშირად შეურაცხყოფაში გადასულიც. მოზარდის იმაზე მეტად დატვირთვა, ვიდრე ამის მიღება მის ტვინს შეუძლია. თავისუფლების შეზღუდვა, მშობლების გაუთავებელი წნეხი, კარგად ისწავლონ და კარგი ნიშნები მიიღონ. თუმცა სანამ ამ მიზეზს იპოვიან და პრობლემას მოაგვარებენ, შესაძლოა თვეებიც გავიდეს. ბავშვი კი სკოლის და საგანმანათლებლო პროცესის მიღმა დარჩეს. როგორი უნდა იყოს სისტემა, რომელზე უარსაც მოზარდი არ იტყვის? ფსიქოლოგი თამარ ისაკაძე გვეუბნება, რომ მეოცე საუკუნეში განათლების სისტემა ბავშვისთვის ცოდნის გადაცემაზე უფრო იყო ორიენტირებული. დღეს ეს მიდგომა ნაწილობრივ შეიცვალა და თანამედროვე განათლების მიზნები ფუნქციური ცოდნის მიცემაზე ორიენტირებული გახდა. ეს ნიშნავს, რომ ბავშვებს არამხოლოდ გარკვეული ინფორმაცია ცოდნა უნდა მივაწოდოთ, არამედ ვასწავლოთ, როგორ გამოიყენონ პრაქტიკულად ის. ამას საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმის მიზნებშიც ამოიკითხავთ, თუმცა როგორც თამარ ისაკაძეც გვეუბნება, ამ მიზნების განხორციელება ჯერჯერობით ჩვენთან ვერ ხერხდება.
თქვათ, მასწავლებლებს უფრო მეტად ჭირდებათ განვითარება, რომ ისწავლონ ის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დანახვა, განვითარონ ის უნარი, რომ მიუხედავად იმისა ბავშვი თქვათ ჩამორჩება სტანდარტს თუ პირიქით სტანდარტზე ზევით შეუძლია სწავლა, ისე დაგეგმონ გაკვეთილი, რომ მისი ინტერესები იყოს გათვალისწინებული.
თუ ბავშვი სკოლაში წასვლაზე უარს აცხადებს, პროტესტს გამოთქვამს, ამბობს თამარ ისაკაძე, პრობლემა ჯერ არა ბავშვი, არამედ გარემოში უნდა ვეძებოთ. რა შეიძლება შეიცვალოს ამ გარემოში ისე, რომ საგანმანათლებლო სისტემა მისი ინტერესებისათვის უფრო შესაბამისი გახდეს? საგანმანათლებლო სისტემას აქვს პასუხი და მისი არსი არის ის, რომ თავად საჯარო სკოლაში უნდა რეალიზდეს ბავშვის ინტერესები. თუმცა თუ ქვეყანაში სხვა არაფორმალური განათლების სერვისებიც იარსებებდა, ეს ასეთი ბავშვებისათვის ბევრად ხელშემწყობი იქნებოდა, მიიჩნევს თამარ ისაკაძე. მოზარდების მხრიდან სკოლის და პედაგოგთა მიმართ მოთხოვნებს ისიც ზრდის, რომ ციფრულ ეპოქაში დაბადებულ ბავშვებს ინფორმაცია პრაქტიკულად შეუზღუდავად მიეწოდებათ. თითის ერთი დაჭერით მათ უსაზღრო ინფორმაცია შეუძლიათ მიიღონ. ასეთ შემთხვევაში რა დააინტერესებთ მათ სკოლაში?
ერთი გამოსავალი არის ის, რომ რაც ხდება გარეთაც საინტერესო, ისიც შევიტანოთ სკოლაში და გაკვეთილებით დავგეგმოთ უფრო მეტად მრავალფეროვანი რესურსებით და აქტივობებით. ეს ერთი. თუმცა მეორე ფაქტორი ყოველთვის იარსებებს, ეს არის ბავშვების ინდივიდუალური თავისებურებები. იმიტომ რომ რაც არ უნდა გარემოში ბევრი ცვლილება შეიტანოს, შეიძლება რომ აღმოჩნდეს მაინც რამდენიმე ბავშვი, რომელიც უფრო მეტ ყურადღებას მოითხოვს ამ კუთხით, ხო, მაინც ვერ მიაღწია მასთან შედეგს ესე. ამიტომ რა თქმა უნდა ინდივიდუალური განხილვა რაღაცა გარკვეული кейსების ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ კუთხით. იგივე თქვათ არის პროფესიულ სასწავლებელში სწავლის გაგრძელება ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო ეფექტური იყოს, თქვათ მე-10 კლასიდან ვიღაცისთვის შეიძლება ეფექტური იყოს კიდევ უფრო მეტად არაფორმალურ გარემოში ჩართვა. ანუ ეს უკვე ინდივიდუალურადაც შეიძლება რომ გადაწყდეს.
რა შეეხება დისტანციურ სწავლებას ან შინ სწავლებას? საქართველოში დასავლეთისგან განსხვავებით ეს მეთოდები ჯერ ფართოდ დანერგილი არ არის. შინ სწავლების მხოლოდ ცალკეული მაგალითები არსებობს ძიმეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. თუმცა თამარ ისაკაძეს არ მიაჩნია სწორ გადაწყვეტილებად, რომ მოზარდი, რომელიც სკოლაში წასვლას ერთ დღეს უარს აცხადებს, მომენტალურად მოუწყვიტოთ ამ გარემოს, სასწავლო პროცესს და დისტანციურ ან შინ სწავლების რეჟიმზე გადავიყვანოთ.
ამით პრობლემა არ მოგვარდება, ამ ბავშვის ფსიქოლოგიური პრობლემა ხო არ გამოსწორდება, თუმცა შინაგანად აქვს რაიმე პრობლემა. ამიტომ უნდა მოხდეს ამ პრობლემის შესწავლა და თანმიმდევრული დაგეგმვა იმისა, რომ ამ ბავშვის სკოლაში ყოფნა გახდეს უფრო ეფექტური და ხალისიანი.
აირექსის პროფესიული განათლების ექსპერტი სოფიო გორგოძის აზრით კი შინსწავლების მიმართ საქართველოში ამდრომდე არ ყოფილა ისეთი მოთხოვნა, რომ სახელმწიფო შესაბამისი ინტერესი გამოეჩინა და გადაწყვეტილებაც მიიღო. თუმცა დროის გასვლასთან ერთად მსგავსი ალტერნატიული სისტემის შეთავაზება მაინც დადგება დღის წესრიგში, აცხადებს სოფიო გორგოძე.
homeschooling, ანუ სახლში განათლება, ესე ვთქვათ, მიღებული არის დასავლეთში და შემდეგ მოსწავლეებს შეუძლიათ რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ მათი ცოდნა და უნარები დაადასტურონ და მიიღონ ეს დიპლომი იმისთვის რომ მას ჰქონდეს საშუალება რომ შემდეგ გააგრძელოს უნივერსიტეტში. ამიტომ თანდათანობით ალბათ საჭირო იქნება ჩვენთანაც რომ კანონმდებლობა შეიცვალოს ისე რომ ამ თანამედროვე მოთხოვნებს ესე ვთქვათ გაუსწოროთ თვალი და ესეთი შესაძლებლობებიც იყოს მანამ სანამ ჩვენი მასწავლებლები და ჩვენი სკოლა დაეწევა მათ განვითარებისთვის.
პედაგოგი მანანა ბეგიაშვილს უკვე წლები აქვს შემოქმედებითი აზროვნების სახელოსნო, სადაც სხვადასხვა ასაკის ბავშვებს წერას და ანალიტიკურ აზროვნებას ასწავლის. მასთანაც ხშირად მისულან ისეთი ბავშვები, ვისაც სკოლის სახელის გაგონებაც კი არ სურდა. მანანა ბავშვებთან ურთიერთობის გამოცდილებას გვიზიარებს და ამბობს, რომ ასეთი პროტესტი ძირითადად ახასიათებთ მათ, ვინც ღია დავლენს საკუთარ ხასიათს, ვინც არ ფარავს, რომ ქართულ სკოლებს დღეს ბევრი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი არ მოსწონს.
რა არის ჩვენ საკოლო სისტემების მთავარი ნაკლი? ის რომ აბსოლუტურად ყველა და ყველაფერი არის ეს ფაქტში მოქცეული. ანუ ინდივიდის არსებობა, რაც უფრო დიდია კლასი, ის უფრო მეტად იგნორირებული. ეს განსაკუთრებით ეხება საჯარო სკოლას. რატომ არის რომ მშობლები აი თქვით უკანასკნელ გუშებს ეტებენ რომ ოღონდ ბავშვი კერძო სკოლაში გადაიყვანო. მე მაინც მომზადება უწევთ. მაინც საწუხარო ეს სკოლა მაინც ვერ აღარ აკმაყოფილია ყველა იმ გასურველ დიდას რაც ის გამოს შობას მიხავს მაგრამ მაინც გამართლებული რა გაწოდილად რატო იმიტომ რომ იქ ბავშვზე უფრო მეტად ზრუნავენ უფრო მცირე რაოდენობის მოსწავლე ყავს კლასში და უფრო მეტად ზრუნავენ.
კიდევ ერთი ფაქტორი ამბობს მანანა ბეგიაშვილი, რამაც შესაძლოა მოზარდს სკოლაზე უარი ათქმევინოს, ის არის რომ სკოლა დღეს უფრო მეტად არის ორიენტირებული საგანზე, მის სწავლებაზე და არა ბავშვზე.
როდესაც ჩვენ მხოლოდ იმას ფიქრობ, რომ შენ საგანი ბოლომდე მიიტანო მოსწავლესთან და სულ ერთია რატომ, აი რატომ არის ეს დაწყებული, რატომ ვერ გაიგო, ხო? იქ უკვე ყველაფერი დაგასრულია.
ლელა კუტურაშვილი დღეს ისეთ სკოლაში ასწავლის, სადაც ბავშვებს არ უნდათ გაკვეთილების გაცდენა. პირიქით სკოლა და ლელა მასწავლებელი ლამის დღეს ასწავლს უტოლდება. რაჭი სოფელ უწერაზე გიამბობთ. ადვილი არ არის მუდმივად ფორმაში ყოფნა, განსაკუთრებით როცა შენს მიმართ უზარმაზარი მოლოდინი არსებობსო, ამბობს ლელა. იხსენებს თბილისში ერთ-ერთ პრესტიჟულ სკოლაში მუშაობის პერიოდსაც, როდესაც ერთ-ერთმა მოსწავლემ უარი თქვა სკოლაში სიარულზე. მოგვიანებით ის დაუბრუნდა სასწავლო პროცესს, თუმცა მას მერე ლელა სულ ფიქრობდა, რომ ასეთ დროს მთავარია მასწავლებელმაც გაიხსენოს საკუთარი თავი ბავშვობისას. გაიხსენოს რა აწუხებდა, რა არ მოსწონდა და თუნდაც როგორ სკოლაში უნდოდა რომ ევლო. ეს გეხმარება რაღაც უკეთესი მოიფიქრო, ამბობს ლელა. მეტი იფიქრო, მეტად მოემზადო, სანამ მათთან გაკვეთილზე შეხვალ.
პირადი მაგალითი არის პედაგოგიკაში ყველაზე მაგარი რამ და ალბათ ოჯახურ სიტუაციებშიც. როცა ცდილობენ რომ მათთვის ვიღაცა ხდება მისაბაძი, ინტერესი უნდა ჰქონდეთ რა, არის რომ იდიან სკოლაში, რაღაც უნდა ხდებოდეს. მასწავლებლის ძირითადი რაც ჩვენ შეგვიძლია რა რომ გავაკეთოთ ეს არის რომ ჩვენი ცხოვრების წესით უკეთეს გზაზე დავაყენოთ, რა ვიცი, შინაგანი მოტივაცია გაუგვიძოთ, მათი ვირწმუნოთ, მათი გჯეროდეს, პატივი ვცეთ, ვაღიაროთ პიროვნებებად. ალბათ ჩვენც უნდა ვეცადოთ მასწავლებლები რომ მაქსიმალურად დაინტერესებული ვიყოთ მათი ინტერესის სფეროს, ვიკვლევდეთ რა ინტერესს და ამაზე ბევრს წერენ კარგი მასწავლებლები, სხვათა შორის მასწავლებელი ჯიზე ხშირად კითხულობ ასეთ სტატიებს, სადაც ბევრს წერენ და მსჯელობენ, მაგრამ თავი კიდევ ქმედება რა კეთდება ამისთვის და ალბათ უფრო მასშტაბური სახე უნდა მიეცეს ამ ყველაფერს, ერთეულები ვერაფერს ვერ შეცვლიან.
თბილისის ვალდორფის სკოლაში მაგალითად პედაგოგები მოელიან, რომ მოსწავლეები მათ ყველაფერს ეტყვიან, რასაც ფიქრობენ. კამათი და დისკუსია ორმხრივი კრიტიკაც მიღებული ამბავია. მიზანი ის არის, გვიხსნის სკოლის სასწავლო პროცესის კოორდინატორი მანანა ჯავაშვილი, რომ ბავშვს მისცენ ის ყველაფერი, რაც მას სჭირდება. და პირველ რიგში კი ურთიერთობა. შესაძლოა მას, ვინც სკოლაზე უარს აცხადებს, სწორედ ასეთი ურთიერთობები აკლია, გვეუბნება მანანა ჯავაშვილი. მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ დღეს ელექტრონული მედიების ეპოქაში ასეთმა სოციალურმა ურთიერთობებმა ისედაც იკლო. რამაც იკლოს სხვაგან, მიშენარჩუნებას ცდილობენ ვალდორფში. და მაინც რა არის მათთან ისეთი, რისგანაც თავის დახსნას ამ სკოლის მოსწავლეები არ ცდილობენ, ვკითხეთ მანანა ჯავაშვილს.
ჩვენ ვამბობთ, რომ სკოლა არ არის ცოდნის დაგროვების, ცოდნის თავში ჩაყრის ადგილი. სკოლა არის ადგილი, სადაც მე უნდა გავიზარდო, ჩემი უნარები განვივითარო, მათ შორის რა თქმა უნდა ინტელექტუალურიც, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ჩემი მიზანი. უბრალოდ სკოლის მიზანი არ უნდა იყოს ჩემთან მიმართებაში ეს მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? რომ მე ხა გამომაშტეროს სწავლით.
არამედ იმ დოზის ინფორმაცია მომაწოდოს, რომლის გადახარშვაც მე შემიძლია, ჩემ ასაკში რისი გადახარშვაც შემიძლია იმდენი მომაწოდოს და მეორე მხრივ პარალელურად რაც მჭირდება ის ყველაფერი ასევე მომაწოდოს.
ამ საჭიროებებს შორის არის ვალდორფის სკოლის პრაქტიკებიც, რომლის დროსაც მოსწავლეებს თავად უწევთ ყველაფრის კეთება, იქნება ეს ხის დარგვა, დათესვა, გაჭირვებული ადამიანების დახმარება თუ მოხუცების ნუგეში სცემა.
მეცხრე კლასში სასოფლო სამეურნეო პრაქტიკა, როდესაც მიდიან ბავშვები და ცხოვრობენ სადღაც სოფელში, თქვა თესავენ, მარგლავენ და ასე შემდეგ, ძროხას წვლიან და საბოლოო ჯამში ეს უჩვენთ განცდას, რომ მათ ის როცა ყველს ყიდულობს ბაღაზიაში, არ თუნდაც ხედავს, არა განცდა, რომ ეს წარმოდგენა არა აქ რა არის, უბრალოდ გემრიელია. მეათე კლასში გვაქვს ეკოლოგიური პრაქტიკა, მიდიან ასუფთავებენ დღეს სხვების დანაგვიანებულს, მე ანუ თვითონ აღარ დაანაგვიანებს ვარაუდობთ. და მერე მე-11 კლასში ეს არის ეგრეთ წოდებული სოციალური პრაქტიკა, როცა მიდიან სამუშაოდ განვითარებაში ფერხებულ ადამიანებთან და მოხუცებულების თავშესაფრებში.
ეს პრაქტიკული ცოდნისა და გამოცდილების მიღება, ნახვა რა როგორ კეთდება, ვინ როგორ ცხოვრობს, ვის როგორ შეიძლება უჭირდეს და ასე შემდეგ. როგორც წესი ამისგან გაქცევას ვალდორფის სკოლელები არ ცდილობენ. თუმცა მანანა ჯავაშვილიც გვეუბნება, რომ პრობლემებს ბავშვებთან ურთიერთობაში ისინი წაწყდებიან. ზოგჯერ გამოსავალსაც დიდხანს ეძებენ, თუმცა მთავარი მაინც ცდა. 13 წლის თეკლა კი ამ წელს ახალ სკოლაში პირველად წავა. მისმა მშობლებმა ჯერაც არიციან დახვდება თუ არა იქ მათ შვილს სასურველი გარემო.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი ცრულდება ჩვენი გადაცემა რა ცვლილებები იგეგმება პროფესიული განათლების შესახებ ახალი კანონ პროექტით. ამ თემას ეძღვნებოდა დღევანდელი გადაცემა. გაგახსენებთ, რომ სექტემბერში საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო პარლამენტს პროფესიული განათლების შესახებ კანონ პროექტს წარუდგენს. სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.